Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանը ժամանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գործերով նորանշանակ փոխտեղակալը։ Կառավարությունը խոստանում է առաջիկա օրերին ավարտին հասցնել Տաթևաղվանի ճանապարհի կառուցումը, որով անարգել կարող են երթևեկել նաև իրանական բեռնատարները։ 62 մահ 1 օրում, սա կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում գրանցված մահվան ամենաբարձր ցուցանիշն է մեկ օրվա կտրվածքով։ Վրացական ընդդիմությունը անժամկետ ցույց է սկսում Ռուսթավի բանտի դիմաց Սակաշվիլին ազատ արձակելու պահանջով։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գործերով նորանշանակ փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը կայցելի Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան տարածաշրջանային համագործակցությունը խթանելու և երկկողմ հարցեր քննարկելու նպատակով։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության հաղորդագրության համաձայն Երևանում գտնվելու ընթացքում նոյեմբերի 2-ից 4-ը նա կմասնակցի Հարավկովկասյան տարածաշրջանի ԱՄՆ-ի առաքելությունների ղեկավարների համաժողովին։ Համաժողովին մասնակցում են Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանները։ Նման հանդիպումներ Հարավկովկասյան երկրների մայրաքաղաքներում պարբերաբար անցկացվում են։ Պակիստանում Ադրբեջանի դեսպանության ռազմական կցորդ Մեհման Նովրուզովը ասել է, որ Բաքուն հետաքրքրված է Պակիստանից գնելու GF-17 կործանիչներ։ Պակիստանի GF-17 օդանավերը գնելը մեր օրակարգի առանցքային հարցն է, պակիստանյան լրատվական գործակալությանը ասել է, նա նշելով, որ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը լուրջ ջանքեր են գործադրում իրենց միջոցները արդիականացնելու համար և այդ ուղղությամբ համատեղ աշխատանք է տարվում Իսլամաբադի հետ։ GF-17 կործանիչ ռմբակոծիչները Պակիստանի և Չինաստանի համատեղ մշակած ռազմական օդանավ է, Չինաստանի ռազմաօդային ուժերը ևս համալրված են նման օդանավերով, վերջին մոդիֆիկացիայի գինը ավելի քան $25 միլիոն է։ Մոսկվայում տասնյակ ավիաչվերթներ են հետաձգվել մառախուղի պատճառով, Դոմոդեդովը և Շերեմեծևը օդանավակայանների փոխարեն, ինքնաթիռների մի մասը, այդ թվում Երևանից Մոսկվա ուղևորվող օդանավը վայրեջք է կատարել Նիժնի Նովգորոդում, հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Օթերևութական ծառայությունը կանխատեսում է, որ օրվա երկրորդ կեսին եղանակը կարող է բարելավվել։ Վրաստանի ինդիմադիր ազգային միացյալ շարժումը պլանավորում է բողոքի ակցիաների շարք անցկացնել։ Կուսակցության առաջնորդ Նիկ Ամելյան հայտարարել է, որ Վրաստանի քաղաքներում բողոքի զանգվածային ցույցեր են լինելու, այդ թվում նաև Ռուսթավի մեկուսարանի մոտ, որտեղ բանտարկված է նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին։ Ազգային միացյալ շարժումը չի ընդունում թիմ ընտրությունների արդյունքները, որտեղ հաղթել են իշխող վրացական երազանքի թեկնածուները։
Հայաստան հրաչ շարունակում ենք թողարկում այժմ թեմաների մասին։ Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը ծայրաստիճան ծանր, այսօր վարակը 62 մարդու կյանք է խլել, սա երկրում կորոնավիրուսի հետևանքով երբևէ գրանցված մահվան ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Մեն անցած ամիս կովիդի հետևանքով 1040 մարդ է մահացել, մահերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 6,500-ի։ Հիվանդանոցները լեփլեցուն են, առողջապահական համակարգը դժվարությամբ է դիմադրում։ Շտապօգնության աշխատակիցներն այսօր նշան բողոքի փողոց են դուրս եկել իշխանություններից պահանջելու վերանայել իրենց աշխատանքային պայմանները, Նարինե Ղալեչյանը պատմում։
Երևանի շտապօգնության 6-րդ ենթակայանի վարորդները, 15 վարորդներն առավոտի բողոքի ակցիան իրականացնում հենց ենթակայանի բակում։ Սպասարկող 5 մեքենաները ասում են, որ չի սպասարկելու այսօր քաղաքացիներին, որովհետև իրենք պնդում են, որ աշխատավարձը ցածր է և չեն կարող այդ աշխատավարձով ընտանիք պահել, գոյատևել։ Վարորդներին միացել են նաև բժիշկները, որոնք երբ արդեն շտապօգնության կենտրոնական կայանից պաշտոնյաներ եկան, չմոտեցան և իրենց խնդիրների մասին չբարձրաձայնեցին, բայց մինչև այդ ասում էին, որ իրենք էլ են գերձանաբերված աշխատում ու չեն կարողանում անգամ հանգստանալ։ Վարորդները հիմնականում նշում են, որ իրենք 7-ից 10 օր են աշխատում և 24 ժամվա համար բարձրացվում են $11,300 և ընդդում են 10 օրվա մեջ անգամ $113,000 ամոթ, որապես միևնույնն է իրեն չի բավարարում։
Պահանջում են, որ մեր աշխատավարձը բարձրանա։ Տալիս է 11-ու քանից, գոնե մի 20,000, դա էլի հիանք, գոնե, էդ էլ չէ, պարգևը վեճ էր գոնե տան։ ստանան, հա։ Ոնց է սաղ աշխարհը ստանում է, իրանք ստանում են միլիոններ, մեզ ստանում են կոպեկներ։ Մեր թողը, որը պետք է մեզի տան, իրանք իրանք պարգևա վճարեն։
Դիշեր էսօրով աշխատում 24 ժամ։ Մենք աշխատում ենք, մեզ կոպեկներ են վարձատրում մեր տված աշխատանքի համար։
Վարորդները չնայած ընդդում են, որ երբ որ կանչ լինի եւ պարզվի, որ ծանր հիվանդի մասին է խոսքը, իրենք անպայման կաշխատեն եւ կգնան կանչը սպասարկելու, ասացին, որ առավոտից արդեն այդպեսի երկու կանչ են սպասարկել, բայց մեր նկարահանող խումբը գտնվում էր հենց այն սենյակում, որտեղ ընդունվում են զանգերը, մեր ներկայությամբ մեկ զանգ եկավ էկրանին գրվեց, որ ծանոթային խնդիր ունեցող հիվանդ է կարծես եւ ասացին, որ այո, սա ծանր հիվանդի զանգ է, աշխատակիցը պատուհանը բացեց եւ վարորդներին ասաց, բառացի մեջ վերում եմ, կանչ կա կգնաք, այնտեղից պատասխան հնչեց, բանալիները հավաքել են։ Հետո պարզվեց, որ ենթակայանի տնորենն է մեքենաների բանալիները հավաքել, որն էլ նշեց, որ եղել են կանչեր, ինքնանձամբ նստել է մեքենան բժշկի հետ, բայց վարորդները հրաժարվել են գնալ կանչի եւ քանի որ ավտոմեքենաները հենց այսպես կանգնած են, իրենք բանալիները հավաքել են եւ դա կտրամադրեն այն վարորդներին, որոնք գան եւ կաշխատեն։ Քիչ առաջ Բողոքի Ակչայի վայս եկան նաեւ շտապօգնության գլխավոր կայանի ներկայացուցիչները եւ ասացին, եթե հիմա հրաժարվում եք աշխատել, ապա մեքենաներն էստեղից դուրս կբերվի եւ այլ ենթակայանների վարորդները կվարեն այս մեքենաները։ Վարորդներն ասացին, որ այո, իրենք հրաժարվում են վարել եւ Բողոքի Ակչան շարունակելու են։
Այլ թեմաների մասին. Մինչ Հայաստանի հարևանները միջազգային հարթակներում քննարկում են տարածաշրջանային 3+3 ձևաչափով նախաձեռնությունը, պաշտոնական Երևանը շարունակում է չհստակեցնել իր դիրքորոշումը այդ հարթակին իր մասնակցության վերաբերյալ։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նախորդին պնդել է Ռեջեփ Էրդողանը, թեման քննարկել է Ադրբեջանի նախագահի հետ, թե որտեղ, ինչ ֆորմատով եւ երբ են քննարկել Ալիևն ու Փաշինյանը 6-ի հարթակը, պաշտոնապես երբեք չի հաղորդվել։ Էրդողանն էլ մանրամասներ չի հայտնել, թե ինչ քննարկման մասին է խոսքը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել այս հարցի պատասխանը Երևանում գտնել։
Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները երեկ կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են նոյեմբերի 9-ի ու հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կյանքի կոչման ընթացքը ու դրանցով ստանձնած հանձնարարությունների իրականացումը։ Արարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը անդրադարձել են 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրներին, մասնավորապես գերիների վերադարձին, ականապատված տարածքների քարտեզների փոխանցմանը։ Պաշտոնական Մոսկվայի փոխանցմամբ Սերգեյ Լավրովն ու Արարատ Միրզոյանը համադրել են մոտեցումները հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության թուլացման, հարավային Կովկասում բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակման, տարածաշրջանային համագործակցության համար բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելու հարցերի շուրջ։ Քննարկել են արդյոք կողմերը տարածաշրջանի մեծ պետությունների առաջարկած 3+3 ձևաչափի վերաբերյալ հարցեր, երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունները չեն մանրամասնում։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի համագործակցությունը ենթադրող այս ձևաչափի մասին վերջին շրջանում ակտիվորեն խոսում է եւ Անկարան, եւ Մոսկվան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից ազատությանը չհայտնեցին, վերջին ամիսներին արտաքին գործընկերների հետ այս հարցը քննարկել են, թե ոչ։ Ազգային ժողովում այս ձևաչափի շուրջ քննարկումներ մինչ օրս չեն անցկացվել, ասում է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանը։ Իշխող խմբակցության պատգամավորը, սակայն, չի բացառում, որ հարցը կարող է իրենց օրակարգում հայտնվել։
Այդ թեմայի շուրջ քննարկում այս պահին չի եղել, բայց չի բացառվում այդ հարցը եւ որևէ այլ հարց, որը վերաբերում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, քննարկվի։
Պաշտոնական Երևանը այս ձևաչափին դեմ չի արտահայտվել, բայց եւ շեշտում է, ցանկացած տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափ կարող է արդյունավետ լինել, եթե այն ամբողջական ու ներառական է եւ հիմնված է ներգրաված բոլոր պետությունների միջև փոխհարաբերություններում դրական միտումներ մատնանշող զարգացումների վրա։ Հակառակ պարագայում դա մեջբերեմ կարող է հանգեցնել պետությունների երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների տեղափոխմանը բազմակողմանի ձևաչափ, ինչն էլ կարող է հանգեցնել թե այդ բազմակողմանի ձևաչափի, թե երկկողմ երկխոսության խաթարմանը։
Կառավարությունը խոստանում է առաջիկա օրերին ավարտին հասնել Գորիս Կարապանական ճանապարհի այլ ընտրանքը համարվող Տաթև Աղվանի ճանապարհի շինարարությունը, որի անհրաժեշտություն նոր հասական դարձավ, երբ Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում ադրբեջանցի ուժայինները սկսեցին ստուգումներ իրականացնել իրանական բեռնափոխադրողների շրջանում։ 43 կիլոմետր անոր ճանապարհահատվածի կառուցման հարցում Հայաստանի իշխանություններին աջակցելու պատրաստակամություն հայտնեց Թեհրանը։ Նրան Ալբանդյանին լսենք։
Մինչև այդ շաբաթվա վերջ հնարավոր է ավարտել Գորիս Կապան ճանապարհի այլ ընտրանքը համարվող Տաթև աղավնի 43 կիլոմետրանոց ճանապարհի վերանորոգումը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, մանրամասնելով վերջին 1 կիլոմետրն է մնացել, որ ասֆալտապատվի։
Հենց եղանակային պայմաններ ունենանք, նույնիսկ կարող է շաբաթվա մեջ ավարտենք։
Սեպտեմբերին, երբ Հայաստանի հարավում Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում ադրբեջանցիները սկսեցին կանգնեցնել և մի քանի $100 հասնող ճանապարհային տուրք պահանջել իրանցի բեռնափոխադրողներից, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ արագ կբարեկարգեն այլ ընտրանկային գրունտային ճանապարհը։ Պարբերական հանդիպումներ սկսվեցին նաև իրանցի պաշտոնյաների հետ, որոնք Հայաստանի իշխանություններին այս հարցում աջակցելու պատրաստակամություն հայտնեցին։ Բայց այլ ընտրանկային այս ճանապարհը ևս խնդիրներ է առաջացնում իրանցի բեռնափոխադրողների համար։ Տաթևի ոլորանների հատվածը դժվարանցանելի է, ընդունում է նախարարը։
Տաթևի ձորում, այսպես ասեմ, որտեղ 3 ոլորան կա, որտեղ դժվարությամբ են մեծ բեռնատարները պտտվում, բայց ոչ անհնար, այսինքն կարող են անցնել։ Եվ այդ խնդիրը հաշվի առնելով, որպիսի այդ խնդիրը չլինի, մենք Տաթևից Լծեն ճանապարհի կառուցման ծրագիրն ենք հիմա իրականացնում, այս պահին 2 ընկերություն այդ 19 կիլոմետր հատվածում աշխատում են տարբեր կողմերից, որպեսզի արագ իրականացվի։ Այս տարի գրունտային մասը կանենք, բայց ասֆալտապատման աշխատանքները կմնա 22 թվական։
Այլ ընտրանկային ճանապարհին այլ ընտրանք հանդիսացող 1 այլ ճանապարհների կառուցումը դեռևս չի նշանակում, որ իշխանությունները այլևս հույս չեն կապում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետր հատվածի հետ։ Ամեն ինչ կորոշի դեմարկացիան և դելիմիտացիան, ասում է նախարարը։
Կարծում եմ, այնինչ այդ հատվածում վիճելի էր, արդեն վիճարկվել է, որոշակի կարգավորումներ մտցված, որոշակի ուժեր են այնտեղ տեղակայված, և հույս ունեմ այսպես կշարունակվի մինչև հարցի ամբողջական կարգավորումը։
Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստանը ժամանում ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի փոխտեղակալը Էրիկա Օլսոնը Հարավային Կովկասի 3 երկրների մայրաքաղաքներում հանդիպումներ կունենա կառավարությունների և քաղաքացիական ներկայացուցիչների հետ։ Ամերիկացի դիվանագետի քննարկման օրակարգում երկկողմ հարցերն են և տարածաշրջանային համագործակցության շրջանակներում Վաշինգտոնի հնարավոր աջակցությունը։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղալի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը, այստեղ նա մասնակցելու է տարածաշրջանային համաժողովի, ինչպես նաև հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի վարչապետի, արտգործնախարարի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Էրիկա Օլսոնի այցը տարածաշրջանային է, ինչպես հայտնեցին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։
Այնուհետ նա կայցելի Ադրբեջան և Վրաստան, տարածաշրջանային համագործակցությունը խթանելու և երկկողմ հարցեր քննարկելու նպատակով։ Երևանում գտնվելու ընթացքում տիկին Օլսոնը կմասնակցի նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանի Միացյալ Նահանգների առաքելությունների ղեկավարների համաժողովին, որը նախատեսված է նոյեմբերի 2-ից 4-ը։
Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մամուլի հարցերով պատասխանատու Թագուհի Ջահուկյանի փոխանցմամբ Եվրոպայի և Եվրասիայի գործերով նորանշանակ փոխտեղակալը Երևանում անցկացվող համաժողովի շրջանակում հանդիպում է Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանների հետ, Կովկասյան բանակցությունների հարցերով գլխավոր խորհրդատու Էնդրյու Շոֆերի և Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության Վաշինգտոնյան գրասենյակի փոխտնօրենի հետ։ Երևանում այս համաժողովը պետք է անցկացվեր դեռ անցյալ տարի, սակայն հետաձգվել էր։
Միջոցառումը առաջինը չէ, նախորդ համաժողովները տեղի են ունեցել Ադրբեջանում և Վրաստանում, 2018-ին և Ադրբեջանում 2019-ին, սակայն Հայաստանում այն պետք է տեղի ունենա անցյալ տարի 2020-ին, բայց համավարակով պայմանավորված այն հետաձգվեց մինչև այս տարի։
Ինչպես հաստատեցին կառավարությունից և արտգործնախարարությունից, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը հանդիպելու է նաև վարչապետ Փաշինյանի և արտգործնախարար Միրզոյանի հետ։ Հանդիպումների մասին կլինեն հաղորդագրություններ։
Հայտնեն Վանաձորի խոշորացված համայնքի ավագան ու ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերը հնդրապայքարին ընդհանուր առմամբ մասնակցում է շուրջ 1 տասնյակ կուսակցություն կամ քաղաքական դաշին կայթվում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Հանդիմադիր պատիվ ունեմ Դաշինքին մաս կազմող հայրենիք կուսակցությունը, Վանաձորի արդեն նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, գալիք ընտրություններին մասնակցում է Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքով։ Առաջին անգամ վանաձորցիների հետ այս ընտրություններին կմասնակցե նաև Վանաձոր համայնքի միացած Գուգարք, Շահումյան և Դարպաս բնակավայրերի բնակիչները։ Մյուս մանրամասները Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք Վանաձորի ավականու ընտրություններին առաջադրվել է 10 կուսակցություն և Դաշինք։ Մինչև հոկտեմբերի 31-ը տարածքային ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթեր են ներկայացրել Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորում է Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը, Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքը, 4 տարիներա տեղակալ եղած Արկադի Փելեշյանը Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության կողմից, Բարգավաճ Հայաստանի Տեխնատուն Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր ընկերության հյուսիսային մասնաճյուղի նախկին տնօրեն Էդգար Բոջուկյանն է, Լուսավոր Հայաստանին է նախկին պատգամավոր Հրանտ Այվազյանը, հայրենիք կուսակցությանը տեղի կառույցի ղեկավար Վահե Դոխոյանը։ Վանաձորի ընտրություններին պայքարի մեջ մտնելու հայտ է ներկայացրել նաև ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Ընտրական ցուցակի առաջին համարը Վանաձորում գործող Կաթի արտադրամասերից մեկի սեփականատեր Արտավաստ Ալավերդյանն է։ Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը, որտեղ վերջերս միավորվեցին Տիգրան Ուրիխանյանի և Տիգրան Արզականցյանի ղեկավարած քաղաքական ուժերը, Վանաձորի համայնքապետի իր թեկնածուն ունի Կարեն Էդարյանը, որ Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանի վարորդն է եղել նրա պաշտոնավարման տարիներին, այժմ գործարարությամբ է զբաղվում։ Վանաձորի ընտրություններին մասնակցելու համար ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթեր է ներկայացրել նաև Հանրապետություն կուսակցությունը, որի ընտրական ցուցակի առաջին համարը նախկինում ոստիկանության Լոռու մարզի տարբեր բաժիններ ղեկավարած Վազգեն Թորոսյանն է։ Վանաձորի ընտրություններին կմասնակցի նաև կոմունիստական կուսակցությունը, թեկնածուն կուսակցության տեղի կառույցի ղեկավար Անդրանիկ Ղուկասյանն է։ Այսօր երեկոյան տարածքային ընտրական հանձնաժողովը միստ կգումարի քննարկելու առաջադրված կուսակցություններն ու Դաշինքները գրանցելու հարցը։ Քարոզարշավը կսկսվի նոյեմբերի 10-ին։
Փոխենք Հրաստանը, որտեղ հետ ընտրական կրքերը չեն հանդարտվում, ընդդիմությունը բողոքի ակցիաները, հրապարակներից տեղափոխում է Ռուս Թավի քաղաք, որտեղ բանտերից մեկում պահվում է ընդդիմության առաջնորդ Վրաստանի երկրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, նա հացադուլի մեջ արդեն ավելի քան մեկ ամիս ծայրահեղ այդ քայլին դիմելով ի նշան բողոքի իր կալանքի։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Ռուս Թավի թիվ 12 քրեակատարողական հիմնարկի մոտ երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ազատելու պահանջով ցույց անցկացնելու նախաձեռնության մասին հայտնել է ազգային միացյալ շարժում կուսակցության լիդեր Նիկ Ամելյան։ Վրաստանը սկսում է բողոքել հավաքը կլինի անդադար և կավարտվի միայն այն ժամանակ, երբ մենք կհասնենք մեր նպատակին, Facebook-ի էջում գրել է Սաակաշվիլիի հիմնադրած կուսակցության ներկայիս առաջնորդը։ Մելյան հոկտեմբերի 30-ի տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլում Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում ըստ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքների զիջել գործող քաղաքապետ վրացական երազանքի ներկայացուցիչ Կախակալաձեին։ Ըստ այդ արդյունքների վրացական երազանքի թեկնածուները հաղթել են 20-ից 19 քաղաքներում, այդ թվում բոլոր 5 խոշոր քաղաքներում՝ Թբիլիսիում, Ռուստավիում, Քութայիսիում, Բաթումիում և Փոթիում։ Ընդդիմությունը չի ճանաչում արդյունքները։ Սաակաշվիլին հայրենիք է վերադարձել թիմ ընտրությունների առաջին փուլի նախորեին, իր աջակիցներին կոչանելով քվեարկել հոգուտ ընդդիմության։ Նա ձերբակալվել է հոկտեմբերի 1-ին և նույն օրը հացադուլ է հայտարարել։ Հացադուլի 32 օրվա ընթացքում Սաակաշվիլին կորցրել է մոտ 20 կիլոգրամ։ Հայտնի է, որ հացադուլի առաջին շաբաթվա ընթացքում նա ընդամենը 50 միլիգրամ մեղր է կուլ տվել օրգանիզմը կարևոր նյութերով ապահովելու համար, սակայն արդյոք դա շարունակել է հաջորդ շաբաթներին, այդ մասին տեղեկություն չկա։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը հայտնել է, որ եթե Սաակաշվիլի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարանա, նրան կփոխադրեն քրեակատարողական ծառայության թիվ 18 բժշկական կենտրոն։ Միջդեռ Սաակաշվիլիի փաստաբանները պնդում են, որ նրան անհրաժեշտ է ժամ առաջ փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց, քանի որ քրեակատարողական հիմնարկներում չկան ավելի քան մեկ ամիս հացադուլի մեջ գտնվող անձին լիարժեք բուժօգնություն տրամադրելու պայմաններ։ Թիմ ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո Սաակաշվիլին հանդես է եկել վրացական երազանքի հաղթանակը չճանաչելու և պայքարը շարունակելու ուղերձով։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը մտահոգություն են հայտնել թիմ ընտրությունների ընթացքում գրանցված թերացումների և ադմինիստրատիվ ռեսուրսի չարաշահման կապակցությամբ։
Հրանի համար այսքան էինք նախատեսել, եթերք վերադարնանք 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։